mens han sendte hele krigen, hele hæren afsted i krig og blive hjemme i Jerusalem. Her kan I se, hvordan hans soldater drager ud. Forrest der har I hærføreren Joab, som er der i midten, og bagved ham er der en ret vigtig soldat, vi skal høre om lige om lidt, som hedder Urias. Men David selv, han var ikke med. Måske var han blevet lidt doven. Ja, måske havde han nogle forretninger, han skulle gøre. Han var i hvert fald blevet hjemme i Jerusalem, mens han sendte sin hær afsted på krig. En aften var David gået tidligt i seng. Tænk, at den slags ting står der også noget om i Bibelen, men det står der. Og så kunne han ikke falde i søvn. Men derfor stod han op og gik en tur ud på det flade tag. Jeg havde ikke sådan nogle tag dernede med sådan nogle spidser på, som vi har her i Danmark. Det var flade tage, og der gik han ud i den svalende aftenluft for at måske samle sig lidt søvn til, at han kunne sove senere. Og der var et ypperligt udblik over hele Jerusalem oppe fra paladsets flade tag. Fra. Kan I se David, han står helt deroppe i hjørnet. Står han og kigger ud over haverne, som er rundt omkring slottet. Og der ser han nede i en af haverne en kvinde, som er ved at tage bad. Det står også beskrevet i Bibelen, at det gjorde hun, fordi hun skulle rense sig efter sin månedlige menstruation. Ja, så detaljeret er Bibelen også. Og hun var skøn. Hun var så smuk. Prøv at se hendes flotte hår, og hendes ansigt, og hendes sminke, og hun var så dejlig. Og det kunne David godt se, deroppe fra kongeslottets flade tag. Hun tog sit tøj af, og han så, hvor yndige, bløde og dejlige linjer hendes krop var skabt i. Hendes kulsorte hår, og hendes krop var formfuld, helt og dejlig. Og David står deroppe og tænker, ja, og så er hun sikkert også rigtig god at snakke med. Hun er nok også både dygtig og god. En dejlig kvinde. Davids krop og sjæl og ånd var blevet tændt i flammer. Så langt, så godt. Jeg mener godt. For det Gud har udrustet David med, det reagerer som det skal. David er en mand, så det er helt naturligt. Ja, det er faktisk værd at takke Gud for, at han synes, at det er vidunderligt, det syn, han ser deroppe fra. Det er nemlig dejligt at være mand og se en smuk kvinde, og sikkert også, men det ved jeg jo ikke, dejligt at være kvinde og se en flot mand. Det er ikke bare Davids følelser, der kommer i sving. Det er også hans tanker. Det er hele hans krop. Det ved vi. Det ved selv børn. Når der er noget med det med drenge og piger og mænd og kvinder. Det er dejligt, og det er lige efter Guds bog, at mænd drages imod kvinder, og kvinder drages imod mænd. Men så sender David en tjener i byen. Han havde jo tjener på hver en finger deroppe på slottet. Så sender han en tjener i byen og finder ud af, at den kvinde, som han står dernede og kigger på, hun hedder Batseba, og hun er gift med hittiten Urias, som er en af Davids tapre soldater. I så ham lige før på det første billede. Og der skulle David have slået en streg. For hun var en anden mands kvinde, og så kunne hun ikke blive Davids kvinde også. Han kunne være gået ind på sit soveværelse og have takket Gud for, at Gud har skabt noget så fantastisk som kvinder. Også denne smukke kvinde, som han lige har set, men så ikke mere. Nu gør David det imod det, at han sender bud efter Batseba. Og det vidste vi jo ikke dengang, vi planlagde den her stormøde aften, at det er jo så aktuelt som han sådan ligesom bare kunne vælge at sige nej tak, fingrene væk fra mit lår, han har sagt. Der var ingen vej udenom. Når tjeneren kom og hentede hende, så var det bare at flyve med. Han ved jo, at Urias, hendes mand, han er ikke hjemme, han er jo i krig. Så han kunne ligesom spille på bordet, som han ville. Og så falder David for alvor. Han synder sin krop, sit køn og sin seksualitet. Og det, som var Guds gode gave til ham, det bruger han nu på at gøre ondt imod sin næste, nemlig Batseba, og spotte. Nyvaskede Batseba kunne ikke sætte sig til modværge. Hun måtte følge kongen ind i gemakkerne, og David ville i seng med hende, og han kom i seng med hende, og det var rigtig, rigtig mærkeligt og forkert. Da de har været i seng sammen, så går hun hjem til sig selv. Bare det, kan I se det for jer? Hvor ydmygende og mærkeligt det har været. Efter nogle dage viser det sig så, at hun faktisk er gravid. Og hun kan jo hurtigt regne ud, at det må være David, der er far til barnet. Og hun sender et bud op til kongeslottet og fortæller gennem budet til kongen, jeg er blevet gravid, og det kan jeg ikke være med andre end dig, for jeg har ikke været sammen med andre mænd. Og David går hen til vinduet, og nu, undskyld mig, brænder lukket. Nu er den galt. For et er, han har gjort noget, som han måske et eller andet sted inde bagved godt ved er forkert, men nu får det følger. Nu bliver Batseba gravid, og det vil kunne ses, og det vil komme frem, for alle ved jo, at Urias har ikke været hjemme. Så hvad er så det for en mand, der har været på spil, når hun begynder at få en tyk mave? David er godt klar over, at han er kommet meget i fedtefadet. Og her er jeg nødt til at korte historien en lille smule ned, fordi vi ikke har meget mere end 25-25 minutter. David får en idé. En led idé. Hvad nu, hvis han kan lokke Urias hjem fra krigen og lokke Urias ned til Batseba, og de måske så går i seng sammen, og så kan det se ud som om, lidt med nogle ugers forskubbelse, at det er Urias, der så alligevel er far til barn. Smart, ikke? Men forkert. Meget, meget forkert. Men David, han aktiverer sin plan. Her kan I se, hvordan han sender et bud afsted og beder Urias om at komme hjem fra krigen, og der står Urias, det er ham i den hvide kjortel der med det røde pandebånd, og han kommer op til kong David, og kong David siger, hvordan går det ude ved krigen? Jo, det går sådan og sådan, og det går sådan og sådan. I virkeligheden er det slet ikke det, han er interesseret i. Jamen, Urias, det er jo så dejligt, at du kom hjem her, og du er jo en fantastisk soldat, og ved du hvad, jeg synes, du skal gå hjem til din kone, og så skal I hygge jer lidt sammen. Det vil Urias ikke. For Urias siger til David, nej, alle mine soldaterkammerater, de ligger jo ude i mudderet og sover. Jeg kan da ikke bare gå hjem og så nyde min kones selskab, mens alle mine kammerater er derude. Så ved I hvad? Urias går ned og sover ned i porten i stedet for. Og går ikke hjem til Batseba. Øv, øv, øv. Planen lykkes ikke rigtigt. Kan vi tage det næste billede? Hvad skal vi nu gøre? Han kalder på Urias også den næste dag og siger, nå ja, men kan jeg ikke få ham til, så laver vi et rigtig dejligt måltid. Vi serverer noget god mad og rigeligt med vin, så han bliver ruset. Så kan jeg måske få ham til at dallere hjem til Batseba. Ja, det er David, jeg snakker om. Det husker vi lige, ikke? Den store konge David, som gør noget så uselt som det her. Først snebolden er begyndt at rulle, Når han først var trådt hen over den der linje, jeg snakkede om før, så ruller snebolden. Og synd følger på synd. Ja, men så får de noget at spise, og så får de noget at drikke. Og David håber jo sådan, at nu lykkes planen, men endnu en gang, så lykkes det slet ikke, for Uria selv i beruset tilstand går ikke hjem til konen, men sover nede i porten i stedet for. Og planen er ikke lykkedes. Hvad gør man så, når man er en mægtig mand, som gerne skal have skjult det ballade, han har lavet? Jo, så får den lige en tand mere. Så bliver det nemlig Joab, og jeg ved, om han er på næste billede. Ja, det er han ikke helt. Men David får fat i Joab, ham herreføreren, og siger, ved du hvad, eller han får faktisk, han sender bud til Joab, det er sådan der, han sender bud til Joab. Han giver Urias et brev med, et lukket brev, i sådan et rør eller et eller andet, så Urias ikke selv kunne læse det. Og inde i det brev, som Urias skal bære med tilbage til Joab, der ligger hans dødsdom. For David skriver til Joab, som skal være modtager af det her brev, sørg nu for, når Urias kommer med det her brev, og stille ham der, hvor kampen er allerhårdest, så vi kan være sikre på, at han bliver dræbt. Tænk at sende en mand tilbage til krigszonen med hans egen dødsdom under armen. Og i det Urias, som jo er en trofast mand, han giver det her brev, han aner ikke, hvad der står i det, til Joab, og Joab lukker rullen op og læser det, så ved Urias ikke, at det er hans egen dødsdom, der står der. Og næste dag, da de skal i kamp, så sørger Joab, herreføreren, for, at Urias, han bliver sat på en rigtig Urias post. Og når man er på en Urias post, så er man på en meget farlig post. Her stod Urias, og han blev skubbet længere frem, og Joab råbte, du skal gå tættere på byen, du skal skyde, og du skal gøre ved, sådan så han kunne være sikker på, at dem op fra byen kunne skyde deres dræbende piler. Her ser I det øjeblik, hvor Urias bliver ramt af de dødbringende pile og falder i slaget. Han aner ikke noget om, bud hjem til David et par dage efter, og David får besked om, at det lykkedes. Urias er blevet dræbt på sin Urias post. Okay, så er vi ved at være der. Skal det næste billede. Så tager han Batseba op til sig, efter hun har haft nogle sørgedage. Hun ved jo heller ikke, at det er et kompromis. Hun ved ikke, at det er hendes mands morder, der nu inviterer hende til at blive brud. Kongens brud. Han havde flere af slagsen i forvejen. Jeg synes, det er rigtigt med en kone. Men de der havde dengang mange koner, det var noget værre rod. Det finder vi også ud af senere. Så hun bliver nummer, det ved jeg ikke, et eller andet. Men hun er jo den sidste nye, og de bliver gift, og de får det lige arrangeret. Det har vi jo så også et eksempel på siden. Man kan få det fikset, og så ser det ud som om, at ja, de var nok i seng sammen på selve brudet natten der, og så gik der lidt mindre end 9 måneder, og så, ja. Så det var som det skulle være. Der ser I Batseba. Hun er lidt træt, ikke også? Men stadigvæk yndig. Med det lille barn. Sin egen profet Nathan, gå hen til David og fortæl den her historie. Og Nathan kommer hen til kongeslottet og banker på og kommer ind og siger, jeg har en fortælling, jeg skal fortælle dig. selv. Lad os få det næste billede. Der var en mand, en rig mand, som vi ser her i forgrunden. Han skulle have gæster, og dengang havde man ikke så mange køleskab og fryser, men så gik man lige ud i stallen og tog et lam eller et får og slagtede, og så var der mad til gæsterne. Men den her rige mand, han synes, han havde faktisk flere hundrede af får. Ej, det er lidt ærgerligt, jeg skal tage et af mine mange hundrede får. Min nabo, han har et får, som er så kært for ham, som om det var hans eget barn. Han kan nok godt undvære det får. Og endnu en gang ser vi en mand og hans magtmisbrug. For han går så over til naboen og siger, op, nu skal jeg komme her, du skal have, jeg skal have dit lam. Så må den fattige mand, som I ser der, aflevere, der er han til venstre, så må han aflevere sit lam til den rige mand, som går afsted med det for at slagte det til de gæster, han har fået. Og David, han siger, da han hører det, den mand er dødsens, som handler så usselt, at han, som har magt, og han, som har flere hundrede får, tillader sig at snuppe et får fra hans fattige nabo, som kun har et. Og så bliver han stille i 7 sekunder. Så siger Nathan, du er manden. Og så ruller de sidste måneders begivenheder på den indre skærm hos David. Nu ser han den pludselig. Han som havde, hvad ved jeg, måske 20 koner i forvejen. Han skulle partout have en kone, som hans bedste soldat havde. Og lynet slår ned i ham. Og det han af en eller anden grund havde stjult for sig selv, blev nu pludselig åbenbart for ham. Du er mand. Det var smukt at se på kvinder, men det var det, der rullede, da han sendte bud efter Batseba. land er også utugt, sex før ægteskabet eller homoseksuelt samliv imod Guds vilje. Det er altså ikke forkert at mærke sin seksualitet eller blive seksuelt tiltrukket. At vi skal ære hinanden vil sige, at vi skal respektere hinanden, lytte til hinanden og tage hensyn til hinanden, da seksualiteten og den seksuelle tiltrækning er en stærk magt. Når der i forklaringen står leve anstændigt i tale og handlinger, betyder det, at vi skal tænke og tale og handle ud fra, at seksuallivet er en stor og fin gave. Det betyder for eksempel, at vi ikke skal blive porno, og vi ikke skal tale sjovt om det seksuelle, og at vi ikke skal berøre andre på en måde, de ikke ønsker. Og jeg kunne ikke lade være med lige at skrive en lille note, at det er formuleret i 2006, mange år før MeToo fandt sin indtog. Vi skal ikke berøre andre på en måde, de ikke ønsker. Det burde Morten Østergaard og Frank Jørgen Jensen nu have læst og tænkt om. Ordet trofast minder os om, at det at elske et andet menneske ikke alene sidder i følelserne, men også har meget med viljen til udholdenhed, bærhed og tilgivelse at gøre. Jeg synes faktisk, det er en god, kort, forhåbentlig nogenlunde forståelig forklaring på med nutidig hvad det sjældent handler om. Og hvor også den her positive tilgang til det er den bærende. Det lader vi så ligge, og så har vi ligesom fået det på plads, og så vil vi altså nu se på de fem punkter, som jeg har skrevet på jeres papir. Lidt om sammenhængen mellem krop og sjæl og ånd. Lidt om, at vi har ikke en krop, vi er en krop. Noget om kønsforståelsen, lidt om seksualiteten, og så kunne jeg ikke dybe mig for lige nogle få bemærkninger til sidst om sexisme, debat og MeToo. Så det er vores program. Der man skal tage vare på sin krop. Man skal ikke dyrke den. Det er nemlig den store fristelse, der har været op igennem hele historien. Enten at man bare kaster vrag på sin krop og siger, pyt med den, lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø, eller det er selv at dø som 25-årig, og så har fået noget ud af det. Eller også gør man det modsatte, så dyrker man sin krop. Så bliver den nærmest guddommelig. Og så bliver det her perfektionisme-ideal, som er så rædselsfuldt i vores tid, den her tanke om den perfekte krop, meget, meget forstyrrende. Og det, som gør, at også unge mennesker, og ældre med for den sags skyld, lider under nogle alt for vilde perfektionisme-idealer omkring deres krop. Men vores krop er det, den er. Den skal hverken nedværdiges eller som de gamle grækere sagde, det var sjælen, der var det fine. Det er den ene grøft. Den anden grøft er altså, at vi begynder at dyrke vores krop. Der hjælper Bibelen os faktisk til et meget sundt spor mellem de to grøfter. Og så er vores krop jo også et køn. Og lad mig bare sige det nu, jeg kommer ind på det også i næste punkt. Jeg er godt klar over, at der er, vi ved det ikke helt præcis, men den store, verdens største seksualitetsundersøgelse blev foretaget i Danmark for et år siden. Ja, den er fantastisk god, for den får mange facts på bordet. Og hvor man troede, at det var lige før, at der var et flertal af mennesker, der var transkønnet, eller følte sig som det modsatte køn, så viser det sig i den kæmpe store, under verdens største seksualitetsundersøgelse, at vi er et sted omkring 2-3% af befolkningen. Men det er der så altså også. Det må vi jo så også sige. Der er 2-3% af den danske befolkning, som ikke finder sig hjemme i det køn, som man siger, de blev tildelt ved fødslen. Jeg vil jo sige, fik ved fødslen. Fik ved undfangelsen. Men det er vi nødt til at lade os forstyrre af, at der er 2-3% af den danske befolkning, som altså ikke har den her forståelse af deres krop som en mandekrop, eller en drengekrop, eller en pige, eller en pigekrop. Men når det så er sagt, så er vores krop altså også kønnet. Og det viser sig jo i noget så elementært som, at når vi har mødt nogen nede i brusen, eller i toget, eller et eller andet sted, og skal hjem og fortælle vores kone eller mand, hvem vi mødte, så kan vi aldrig lige huske, om de havde briller, eller om de var leverpostejfarvet i håret, eller de var mørkhåret. Men vi kan altid huske, om det var en mand eller en kvinde, vi snakkede. Hvorfor det? Fordi det er så basalt for os. Og vi sanser med det samme, i hvert fald de 98% af befolkningen, sanser med det samme, at en mand eller en kvinde står overfor. Vores køn og vores krop hænger nøje sammen. Og det til at sige, jeg vil ikke have dine normer, jeg vil have nogle andre normer i stedet for. Det skal man have frihed til i demokrati. Men det at tro, at vi kan lave et univers uden normer, mener jeg, er simpelthen fake news. For det andet, ingen af os, slet ikke børn, kan udvikle sig sundt, hvis ikke de mødes med normer, så de i det mindste har noget at forkaste. Det bliver et gevaldigt svigt, mener jeg, af børn og unge, hvis de mødes med et frit valg på alle kønshylderne. Ganske enkelt, fordi sund dannelse ikke er muligt i et postuleret værdifrit eller værdiløst. Normer, der er eksplicite, altså som er udtalte, som er tydelige, er også nemmere at forholde sig til end implicite normer, der giver det ud for at være rummelige og inkluderende. Og derfor har jeg faktisk frimodighed til, og også til at sige til jer i aften, vi skal formidle vores kristne normer på det her felt med stor viden om, at vi skal gøre det på en respektfuld og en god måde, men vi hjælper børn og unge med at formidle normer til dem. Så har de da i det mindste noget at være uenige med. Så har de da i det mindste noget at forholde sig til. Så det at formidle normer, og det at formidle, at noget er op og noget er ned, og noget er sandt og noget er ikke sandt, det er i sidste ende et gode, dersom det formidles i det, jeg kalder respekt, man påvirker med respekt med de normer, man har. Det tredje, jeg vil nævne, er, at der så altså er et lille mindretal på de her cirka 2-3%. Som vi så også må øve os med respekt og inklusion overfor. I virkeligheden er der vel områder, hvor vi alle sammen er mere eller mindre unormale, og hvor vi alle sammen har brug for, at et fællesskab kan rumme og vise omsorg for os, der ikke er som flertal. Hvis I selv tænker efter, så er der nok for mange af os nogle felter, hvor vi ikke er som flertal, og hvor vi har brug for, at der er et flertal, som også kan rumme os, der er lidt skæve, som stemmer på et helt andet politisk parti, end de fleste andre gør. Nu holder man ikke aviser længere, men altså dengang man gjorde det, som kan finde på at rumme mig, som jeg holder en eller anden forfærdelig avis, som de ude i Venstre, Vestjylland, ikke mindre kan holde. Hvad det nu er. Vi har alle sammen brug for, at vi kan rummes, også når vi er lidt unormale. Og det mener jeg også gælder børn og unge, som kæmper med kønsidentitet. Og det er der børn og unge, der gør. Selvom vi ikke måske bruger sig om sig. Det er der. Og det er der også i vores miljøer. Og det vil der komme i vores miljøer. Ja, det har med samfundsudviklingen at gøre. Ja, det er ikke på grund af e-stofferne i vingummin. Det tror jeg heller ikke. Det kommer ud af nogle samfundsskabte ting. Men det er noget, som også vi skal forholde os til. Og der er det altså vigtigt, at man kan sidde også i et kristent fællesskab eller på en kristen skole og være rummet, være set, og der er nogen, der vil tale med mig, selvom jeg falder ved siden af. Selvom jeg måske er en dreng på 13 år, der føler mig som en pige. Eller jeg er en dreng på 15, der tænker, at jeg er homoseksuel. Det må vi rumme. Det må vi skabe en kultur for, at de mennesker, de børn og unge, der er i den situation, får tillid til os, kan gå til os, kan snakke med os om det, og at vi ikke bare tabuiserer tingene, som vi desværre har for vane i hvert fald til efter. Og så har jeg også lyst til at slå et slag for, at der er mange måder at være en rigtig dreng og en rigtig pige på. Jeg tror, vi også i en del af vores kirkelige miljøer har lidt under alt for smalle normalitetsbegreber for, hvordan en rigtig dreng, eller en rigtig mand, en rigtig pige eller en rigtig kvinde er. Der er mange måder at være en rigtig dreng eller en rigtig mand på. Og en del af ulykken er jo, at hvis vi gør det der normalitetsbegreb alt for smalt, så skal der ikke ligesom særlig meget til, for at man jo så føler, nå nej, men da jeg ikke passer ind for de her smalrammer, så er jeg nok i virkeligheden det andet køn. sex er dejligt, vanskeligt og ansvarsfuldt. At sex er dejligt, eller jeg vil hellere sige, kan være dejligt, det er det nemlig ikke altid. Det ved man, når man er gift i udsvaret. Men sex kan være dejligt med mand eller kone, nærhed, ømhed, sjov, stærke oplevelser, sammenknytning, fællesskab og meget andet. Det er god gave. En heks er altså så nem at administrere, men det er en god gave, Gud har givet til os ind i ægteskabet med det seksuelle fællesskab og seksuelle spil. Det gælder også lidt videre ud, at det seksuelle er godt. Det her nogen, synes jeg, af de ting, vi lige oplever i medierne i de her dage, måske kan snærpe hen af. For det er godt med et seksuelt spil. Ikke så man går og kramser på hinanden, men det forhold, at drenge og piger, unge mænd, unge kvinder, mænd og kvinder, har det der, den der gnist, som der altid vil være i det at være to. Det, som også handler om glæden ved at være det køn, jeg er, og glæden ved at kunne se det modsatte køn. Og derfor har jeg gjort lidt ud af, at selve det, at David så Batsheba og glædede sig over den smukke kvinde, han så, mener jeg ikke i sig selv var syndigt eller forkert. Han fungerede bare som en mand. Så denne glæde ved at være mand, eller ved at være kvinde, og ved at se en af det modsatte køn, den siger også noget om, at seksualiteten er god og værd at være. Men det bliver altså så vigtigt, at der netop bliver de rammer omkring det, som gør, at vi ikke misbruger det. For seksualitet hører efter min opfattelse, i hvert fald når vi taler om samlejet, hjemme inden for ægteskabets rammer. Men jeg har også læst Adam og Evas undersøgelse, og ved, at det er omkring 40% af de unge i vores miljø, altså ikke i folkekirken, men her i Indermission og Luthersk Mission og andre sådan nogle gode historier, at 40% af de unge, der blev undersøgt der for cirka 4-5 år siden, som har sex, eller blowjob, eller sex med tøj på, eller forskellige andre ting, med hinanden, inden de bliver gift. For det er så vigtigt, tror jeg her, også når vi skal vejlede børn og unge om det her, at vi ikke kun forholder os til idealerne, men også til den vanskelige praksis. Det betyder ikke, at vi skal fornægte idealerne, men vi skal også vide, hvad det er, der er på spil. Og at den her undersøgelse for eksempel viser det, som jeg lige har nævnt her. Det betyder, at vi er nødt til at kunne tale om de her ting. Derfor vil jeg lige efter også om, hvordan tale med børn og unge om sex. Der har været for meget i vores miljøer, hvor vi ikke har kunnet tale om de her forhold, og man ikke engang har kunnet tale med sin ægtefælle om sex. Og så bliver det meget svært faktisk. Og hermed har jeg ikke introduceret, at man skal gøre det lige meget, eller den måde. Men det forhold, at det må ikke være tabubelagt. Det må ikke være underlagt den der tavshedens kultur, hvor det er noget, man ikke kan tale om. Det tror jeg, der har været til ulempe for mange, både ægtepar og også i forhold til børn og unge, der skal lære om det. Sex er også vanskeligt, eller kan være vanskeligt. Der har også i et ganske normalt ægteskab vil der være besværligheder og smerter forbundet med det seksuelle. Manglende lyst eller manglende evne. Der er mange, som slider og som har vanskeligheder på det her felt. Det er der altså. Vi snakker ikke så meget om det, men det ved vi, at der er. Det skal også med. Og det der med, at vi går rundt og tror, at alle de andre, de har sikkert sådan en fantastisk blomst, fællesskab og så børn. Så kan der være lidt forskel på, hvor mange man får. Hvad siger du? Det er også fest. Ja, det er jo så, det er også det, der er lidt ærgerligt, hvis man slet ikke får børn. Så snyder man sig også for den fest. Og jeg er selv lige blevet bedstefar her for en måned siden. Hold op. Det er jo lige så enkelt. Sex og seksualitet kan blive kilden til det bedste og det værste. Og der er det altså, at Guds gode vejledning, den som vi mødte i 6. bud, forklaringen der, er det, der kan hjælpe os. Og så må vi også have hjælp fra hinanden og hjælp fra gode mennesker osv. Til at finde det. Jeg er godt klar over, at jeg åbner en stor debat, hvor nogen har måske brug for at snakke mere om det. Så håber jeg, at der er nogen at snakke med dig om. Jeg er også til først hjemme i morgen tidligere, så jeg skal have lyst til at snakke med efter. Så lige bare nogle få bemærkninger til sidst om, jeg kunne ikke dybe for den aktuelle debat. Om sexisme og MeToo.